Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fis-saċerdozju ta' Sant'Augustin. Il-kellem ewlieni huwa l-Wisq Reverendu Monsinjur Carmelo Refalo.
Il-tema li xtaqt għal din is-sena kien hemm daqsxejn kritika li konna forsi qed nollew ftit iż-żejjed. Li nagħmlu korsijiet fuq il-belt tal-la kienu tajbin, meħtieġa, però qed xi darba da l-inbierek Sant'Augustin flok joqogħdu jgħidu kemm hu tqil u fader naqta' qalbi u hekk qed nagħmlu xi ħaġa iktar ġifieri interessanti, down to earth, ħanejdu hekk l-ispiritualità. Da wieħed irid jiftakar li Sant'Augustin evviva l-kem twilet minn qom nisranija missiru kien pagan fit 354 wara Kristu. Familja mixed marriage skont il-terminoloġija tal-lum. Però anke l-pagani għandhom kellhom spiritualità. Nfakkarkom li t-terminu pagan ġejja mill-Latin, mill-kelma Latina pagus. Jiġifieri li joqgħod ma joqgħodx fil-belt. Waħed irid iżomm quddiem għajnejh li r-reliġjon iċ-ċentru l-qofol tar-reliġjoni hija l-belt, il-polis, li kien idula il-polis, il-belt. Hawnhekk kienet ir-reliġjon. Dawn kienu meqjusin second class citizens, jew sejħilhom li trid. Minn hemm ġejja l-kelma pagani, dawk li joqogħdu fl-irħula, fit-tru, fil-periferija. Il-belt hija raffinata l-belt il-polis griega, hija stil ta' ħajja raffinata, allura hemm it-tempji, għandhom l-allat tagħhom. Fil-waqt li dawk li joqogħdu barra l-belt meqjusin second class, rozzi, nies mhux blafidi, imma m'għandhomx ir-reliġjon raffinata tal-belt, tal-polis. Li fil-era pre-Kristjana, veri aħna se naraw l-ewwel aħna qegħdin se nittrattaw l-ispiritualità. Il-ħajja tar-ruħ u l-ħajja ħanejdu hekk tal-ġisem, azzjoni u kontemplazzjoni, jew jekk trid toħod aktar elevata, kontemplazzjoni u azzjoni. Kif il-bniedem jidħol f'relazzjoni ma' Alla jew l-Allat issa naraw u ma' l-oħrajn l-azzjoni. Il-kontemplazzjoni hija d-dimensjoni vertikali, il-bniedem jitla lejn Alla u Alla jinżelleh, u sa naraw kif. Jew inkella orizzontali l-azzjoni, jiġri r-relazzjoni tiegħu mal-persuni l-oħrajn, mela hemm id-dimensjoni il fuq li jintrefa' l fuq kontemplazzjoni li l-bniedem jerfa' ħsibijiet lejn Alla. U d-dimensjoni vertikali, orizzontali, mal-bniedem minn l-oħrajn, jew in-nifsu, dik hija dimensjoni oħra. Però aħna l-idea li kelli jina li naraw din l-istorja tal-kontemplazzjoni u azzjoni fil-ħajja tal-Kristjaneżmu l-iktar u ħadd il-Sant'Augustin, San Benedittu, San Franġisk tas-Sisi bħala iktar eżempji l-iktar klassiċi ħanejdulhom hekk. Sewwa, però fil-bidu kelli ħsieb ma stajċ nibdajna x'kelli proġett ieħor, konsensifer fi fadda żmien. Alla ma stajċ nibdajna, ma il-bambin bata tajjeb ukoll. Illa lix nagħti idea ta' kif bdiet il-ġrajja din l-istorja tal-azzjoni u l-kontemplazzjoni. U qed ngħidilkom illi bħala idea ta' relazzjoni tal-bniedem ma' Alla kienet hija qabel il-Kristjaneżmu għax inkelli naħsbu l-qisu kollox beda ma' Kristu. Imma għandna reliġjon pre-Kristjana, għandna teoloġija pre-Kristjana, il-diskors ma' Alla. Jifri meta ngħidu teoloġija, aħna qisna nifhmu mill-ewwel teoloġija li nistudjaw. Dik hija diġà Platun fil-sitt seklu qabel Kristu illi kkojnja u għamilha ħalaqa il-kelma teoloġija, il-diskors fuq Alla, Theos, Logos Theos, diskors fuq Alla, ma' Alla dwar Alla. Jifri dik hija l-kelma teoloġija. Li għanna li qegħdin nittrattaw flera anki pagana, u ngħidilkom li qed tilkom xi tfisser pagana, dejjem kellu l-bniedem relazzjoni ma' Alla, mhux Alla tar-rivelazzjoni nedulu dak li naqraw fl-Antik Testament u dan, il-pagani kellhom ukoll id-divinitajiet tagħhom. Inċerta li id-divinitajiet huma kienu joħolquhom ħanejdu hekk, speċi li Alla kien jiġi għall-esiġenza tal-bniedem. Ix-xita għandna bżonn dan nagħmlu Alla tax-xita, tax-xemx, tal-ħxejjex, tal-agrikoltura, uħolqu sett tal-lat. L-idea kienet illi jiżguraw kull aspett tal-ħajja tagħhom, għal taħsbu li daw ivvintawhom hekk, imma huma jridu iħarsu, they wanted to shelter, to cover kull aspett tal-ħajja tagħhom, tax-xemx, tax-xita, tal-ħxejjex, tal-maltemp, tal-thunder, Jupiter. L-idea kienet illi jipproteġu kull aspett tal-ħajja tagħhom. Għalhekk ħolqu ħafna divinitajiet. Però hemm aspett ieħor, il-famuża l-idea ta' do u d-des. Dawn l-allat barra li kienet ta' protezzjoni, però kien hemm l-idea rudimentali, l-idea baxxa ħanejdu hekk, illi jiena nqimek u inti tħarisni do d-des, nagħtik u t-tieni. L-idea utilitarja nedula tar-reliġjon li hija xi ħaġa li tiswilek li ssarraf. Allura jiena għandek il-qima, però inti tħares li ħajti, inti tħares li l-għeliq tiegħi, inti tħares li l-familja tiegħi, inti tħares li x-xogħol tiegħi. Dan kien ir-relazzjoni ta' u tinsewx tal-Antik Testament, imma jien aħna qegħdin l-era pre-Kristjana, imma dik kienet il-issisin tar-reliġjon tal-fidi li jiena nqimek u inti tħares li ħajti. Però kien hemm traċedja waħda li l-bniedem kien at the mercy of these divinities. Ħalaqhom hu l-bniedem, però bħalma jgħid is-Salm, għamlu lilhom infushom skjavi il-sira tal-allat li ħalqu bidejhom stess. U din hija it-traġiċità ta' ma x'ned farsa, għax dawn mhux qed ngħidu dawn imbeċilli, nies imbeċilli, daw kienu l-qawwa tal-Imperu Ruman, il-fora, il-tempju li kellhom rispett qim enormi. U veru kien hemm reliġjużi, veru kien hemm nies ta' ċertu dik l-idea ta' pietas, nies ta' ċertu dosija. Dosija? Ta' moralità li leħqu huma qabel Kristu, imma kien hemm qima vera, il-pietas, l-idea li l-bniedem ipoġġi ruħu, jissottometti ruħu, jissoġġetta ruħu, qiegħed l-eżistenza tiegħu kollha f'idejn l-Allat, il-pietas, il-qdusija. Kien jiġborhom il-kap tal-familja madwar l-ara, madwar dak il-altar żgħir. U jagħtu l-qima, jiġifieri għal taħsbu li daw kienu xi xellerati, għalhekk ngħid il-maġġoranza, imma kien hemm il-veru għandna tekst minn-żmien tal-Griegi u Latini fejn huwa talb illi tista' tgħidu llum, tista' taqrah u tgħidu llum u ma tindunax li huwa ta' pagan dan ta' bniedem illi kellu l-allat u mhux l-alla tal-fidi tal-Antik Testament. L-isballu kien li you make it and you break it, ġifiri l-allat tagħmilhom intu tkissrhom intu wkoll, ġifiri kien hemm dik il-ħme, skużaw mhux il-kelma ħmerija, kien hemm dik il-traġiċità illi speċi l-allat li għamiltu int ħloqtu int tista' tkissru x'intridu. Kien hemm l-idea tal-sagrifiċċju ma' ninsew xilli daw l-allat għalmenu l-bniedem beda jaħseb illi daw l-allat iridu tiplakom iż-żommom kwieti, għaj dikken l-importanti li l-allat iż-żommom happy, li iż-żommom on your side, dikken et importanti ħafna fil-reġjon. Allora, ħasbu li kienu jikkuntentawhom billi joffru l-om sagrifiċi, sfortunatament anki umani, kienem ħafna daw l-idejat li daw l-allat iridu jinżammu kuntenti kwieti biex ma jferruċjawx, biex ma jpattuwix il-bniedem. Allora kien interpretaw li t-tempesti huma taraw anki fir-rakkont ta' San Pawl fil-tal-10 ta' frar il-naufraġu, għatem dik l-idea li l-allat irrabjati li jridu jipplakawhom mill-min se jitfgħu l-baħar. Jitfgħu l-iskjavi, s'intendi, basta jiżommuhom kwieti, ġifieri m'aħniex ngħidu xi affarijiet. Sfortunatament ir-reliġjon tagħna ħafna mit-twemmin tagħna, ix-xemat u dan devozzjonijiet m'għandhomx dik id-daqsxej tinġi li l-Santa Rita nżommu on our side, u dan jiġifieri ara taħsbu li dawn huma xi elementi ta' eluf ta' snin ilu ta' għandna elementi ma rridx ngħid pagani, imma għandna dik l-idea li nżommu l-qaddis in favur tagħna mbagħad iridu jalqu għajnejhom jew jilbsu nċellu jiswed bħal Borġ Bonell u ma jaraw xejn. Sewwa jiġifieri li nagħtulhom għajnejhom u din hija reminiscenzi pagani. Imma ma rridx nidħol f'dawn l-affarijiet għax la rrid nivvilifika waqas irrid inwaqqad xejn. Imma ma rridux immorru l-bogħod li naħsbu li dawn rudimentali ma jiswew xejn. Dawn huma traits tal-bniedem, tal- il-bniedem kif jiddilja ma' divinità, ma' l-allat. Is-sagrifiċċi, Abraham, għandu għall-Antik Testament issa, li fl-Antik Testament għatanna l-idea ta' Alla li kastiga. Alla huwa l-master u l-bniedem huwa l-iskjav, master-slave relationship nedula fl-Antik Testament għadna f'da kull livell li l-bniedem jibża minn Alla minħabba l-kastik, master slave. Dik hija tara tul l-Antik Testament kollu ħanejdu hekk li m'għandek il-missier u l-qaddej li jagħmel li jrid bil-iskjaf, però fuq livell ta' fidi ta' twemmin għata għanna din il-biża ta' Alla, is-salmi, kontinwament jisqo fuq l-idea ta' biża ta' Alla. Fil-ġdid testament, ma tantx tider, ma jekk tider, tider iktar biża spiritwali ta' Alla. Imma biża konkreta hija fl-Antik Testament li Alla jikkastiga, allura Alla jridu jżommuh kwiet bis-sagrifiċċi. Abraham jissagrifika lill-ibnu Isaac imħafna idea ta' offerti. Tant li jem jimmarriċ il-sagrifiċu ta'kom, il-dwem tal-bejjem u dan. Jimmarriċ sagrifiċu jifuħ, sagrifiċu spirituali. Jifri Alla kien kontinwament permezz tal-profeti. Juri lill-bniedem li m'għandux bżonn sagrifiċi, imma jrid il-qalb niedma, l-idea ta' qalb, il-kor. L-idea ta' kienet fl-antik, kienet iktar il-qalb is-sede tal-emozzjonijiet tal-bniedem, sakemm skoprew il-psikoloġija, il-moħħ u dan, imma fl-antik kienet il-qalb li tmexxi l-bniedem, kienu jaħsbu li hemm kienu s-sensazzjonijiet kollha fil-qalb. Mentri mbagħad wara Freud skoprejna l-moħħ u skoprejna l-psikoloġija u skoprejna li hemm diversi relazzjonijiet jew modi ta' kif tirrelata, imma fil-antik kienet speċi il-qalb. L-idea ta' kontemplazzjoni, l-idea minn dejjem kienet illi l-bniedem kien iħoss li dan Alla huwa ikbar minnu, kien iħoss li jrid idur lejn xi ħadd li għandu bżonnu. però xi ħadd li ma tistax suppost immaniġjah, xi ħadd li inti tqim iktar fil-qalb, inti tqim iktar interjorment. Fil-Ġdid Testament diġà nafu għallhom la fuq il-Monti Gazilzim u laqqas fuq il-Monti Sinaj, il-veru tempju huwa ġewwa l-ġewwini. Jif Kristu it-trasforma ħanejdu hekk il-kwalità ta' reliġjon, il-kwalità ta' rabta reliġjo. Re ligar maqsuma fit-tnejn. Jew li terġa taqgħad. Religare. Minn żewġ kelmiet. Ligare, taqgħad to bind bl-Ingliż, bil-Latin hija ligare to bind. U re. Għandha żewġ tifsiriet. Jew toħodha f'sens li il-bniedem għandu rabta ma' Alla reliġjon. Jew li terġa' hemm il-preposition re. Li terġa taqgħad, allora tiġi rikonċiljazzjoni, per eżempju, rabta ġdida u rabta qadima, għandha dawn is-sens dik li taqgħad. Issa tista' taqgħad il-bniedem ma' Alla, tista' taqgħad il-bnedmin, il-popolazzjonijiet ma' Alla. Skont ċirkustanzi ħanejdu hekk, imma pratikament hija dik li terġa' taqgħad issa b'dak il-każ. Li terġa' taqgħad mela kien hemm rottura, kien hemm break, kien hemm qata li teħtieġ li terġa' torbod. Però jista' jkun ukoll li l-bniedem jerġa' jintrabat spiritwalment jerġa' jingħaqad ma' Alla. Hawnhekk tidħol l-idea li l-bniedem irid jerġa' jsib il-post ta' Alla fil-ħajja tiegħu. Il-bniedem irid jidħol f'dik id-dimensjoni nedula interjuri, id-dimensjoni spiritwali, id-dimensjoni divina. U għalhekk fis-salm jgħid intom allat, tinstema' stramba hija miktuba bi small letter A, imma kien hemm diġà din l-idea tad-divinizzazzjoni li inti tintrabat ma' Alla, però tieħu il-natura ta' Alla, tieħu l-kwalitajiet ta' Alla. U dik kienu jemnu biha diġà, per eżempju, fit-tielet seklu għandna Plotinu. Plotinu 205 jifieri tal-era Nisranija after Christ. Kien pagan. Stramba li fit-tielet seklu qatt għandek speċi l-Kristjaneżmu mifrux mhux ħażin, però dan huwa pagan Plotinu. Li però reġa rixa fidja ħanejdu hekk reġa ta' daqqa tajn il-Platonizmu, il-Platun, il-filosofija u t-teoloġija jekk trid ta' Platun. Platun kien bniedem li kien jikteb ħafna però mhux organizzat ħafna. Kiteb ħafna biċċiet però ma organizzax ix-xogħol. Kien sporadic writer, kien kiteb ħafna, però li organizza huwa Plotinu. Plotinu kien tant daħal fil-spirtu ta' da Platun ta' qabel Kristu Platun, sewa s-sitt seklu. Plotinu qed ngħidu t-tielet seklu wara Kristu, però tant daħal fl-ispirtu tiegħu li rnexxielu f'disa' kodba ta' sitt trattati l-wieħed, il-famużi Enneadi. Eneid, 9x6, li huma 54, nassamu madne nasna milo. Dawn id-disa kodba, assam il-Platon kollu tistatejt ferba u 50 bicċa. Seħilom ktib, trattati. Pero tandaħal fl-spirtu ta' Platon u fit-tielet seklu barra mill-li kien hemm l-ispirtu ta' Platon, però kien hemm anki diġà iż-żmien kien diġà fih innifsu qed joqrob għal ċertu mistiċiżmu nedulu illi bdew speċi joqorbu lejn il-Kristjaneżmu illi il-Plotinu ħanejdu hekk spiritwalizza lil Platon b'mod illi mhux spiritualizzah biss, imma leħaq ċertu mistiċiżmu, leħaq ċerta kontemplazzjoni. Dan Plotino irnexxielu fit-tielet seklu ikun l-ispiratur tal-Kristjaneżmu pagan. Però, per eżempju, ħin minnhom iddeċida li jitlaq kollox mars għalija rtira għata leħ waħdu u għex ħajja ta' takkiż, ta' sawm, talb u penitenzi, da' pagan, qed ngħidu Plotino. U hemmhekk li ħaq il-qofol tal-mistiċiżmu, tal-kontemplazzjoni, illi beda jara li hemm xi ħadd il-wieħed issa diwan m'għadux l-Alla ħanejdu hekk mhux magħruf jew dan, imma huwa l-Alla wieħed li huwa l-Alla tagħna ħanejdu hekk tal-Kristjaneżmu, illi hu sejjaħlu l-wan u li qed nipprova huwa li nuri li qed nittraċċja storja. Ta' l-ewwel tal-kontemplazzjoni ta' kif il-bniedem daħal f'dimensjoni spirituali personali m'Alla, mbagħad naraw l-azzjoni x'irid idhom fissru. Però wasalna fit-tielet seklu, fit-250s, da' Plotino irnexxielu bil-qawwa sa aħna nemmnu wkoll x'hekk il-Vatikan II aċċetta l-fatt li mhijiex xi ħaġa tagħna biss tal-insara, il-reliġjon u l-fidu da kollu, dan Plotino fit-tielet seklu realizza ma qarax l-iskrittura kien pagan, jiġifieri żgur ma qarax l-iskrittura, intuizzjonijiet filosofiċi, tusija spirituali għaliex le. Irrealizza li hemm dan il-wieħed. L-idea mhux ħassab il dan il-wieħed imma taħ il-konnotazzjonijiet kollha negattivi nedulhom, negative theology. Jiġifieri għal dal-wieħed huwa indivisibbli, immortali, negative theology kollax invisible in, immortali għajem. Taħ il-konnotazzjonijiet kollha nedulhom, taħ ix-xejb, l-idejat kollha, ta' xi ħaġa li hija infinita, inkonoxxibbli ma tistax taħkima, nedula negative theology li kienet l-ispirazzjoni tal- teologi, per eżempju, San Gergor Tanissa, San Basilio l-Kbir, San Gergor Nazianzenu, għaddisin mistiċi, teologi kbar, però plotinjani, jekk neħilom l-inkarnazzjoni, per eżempju, taqra l-Plotino, Gregor Tanissa, San Gergor Nazianzenu, San Basilio l-Kbir, il-Kappado ċinedulom, dawn xorbu għall-idea ta' Plotino, ta' teologija negattiva, l-uniku mod li tista' tispjega l-Alla, l-Alla ma tistax tgħid x'inhu, x'mhux, għalhekk hija negative theology, għax tneħħi dak kollu li tista' tara' fuq Alla. U minn hemm bdiet ħirġa l-idea li tilħaq lil dan Alla iktar bil-kontemplazzjoni, iktar billi tinaqat miegħu spiritwalment, iktar billi tidħol f'relazzjoni spiritwali miegħu. Dik hija teoloġija negattiva tat-tielet seklu. Aspett ieħor li mill-lider qbist huwa diġà għandna ta' kemm fil-reliġjon pre-Kristjana kif ukoll anke fil-Kristjaneżmu l-idea ta' staġib li l-bniedem speċi quddim dan Alla, quddim il-kobor, il-qawwa ta' dan Alla, daħal fi stat li jistaġeb l-emejjel ta' Alla. L-istaġib huwa mhijiex xi ħaġa nisranija tajja, dik il-dimensjoni li l-bniedem l-ewwel mara huwa l-infinità l-kobor ta' Alla u x-xejn tiegħu. Illi toqrob lejn Alla mhux billi tistudjaħ, mhux billi taqra fuq, mhux billi tkun taf, imma tidħol f'relazzjoni ta' staġib tal-kobor ta' Alla, tal-qdusija ta' Alla, tal-immensità ta' Alla. L-idea ta' staġib hija pagana, jiġifieri li l-bniedem quddiem id-divinità mhux kien hemm żmien tabiża, però kien hemm ukoll oħrajn li jistaġbu bil-dan Alla. u l-idea propju ta' staġib hija din l-idea tat-tielet seklu. Ħanidħol fil-Ġdid Testament di ta' Plotinu daħlet imħabba din l-idea ta' l-Alla wieħed diġà skopert fit-tielet seklu mhux minn Plotinu ħanejdu hekk minn l-insara, però da' Plotinu pagan. U dik hija il-meraviglia li dal-pagan li qatt ma qara l-iskrittura sa fejn nafu aħna irnexxilu joqrob għal dan Alla tar-rivelazzjoni. Mela meta nitkellmu minn Alla tar-rivelazzjoni huwa l-Alla Nisrani li Alla ġi rivelat mill-Antik u l-Ġdid Testament. Mbagħad hemm l-Alla, jiġifieri Alla ieħor, li wieħed jista' jidħol f'relazzjoni f'dimensjoni umana miegħu. Hemm l-Alla li naqraw fuq tal-inkarnazzjoni l-Antik u l-Ġdid Testament, però mbagħad hemm ma ninsewx illi kien hemm indaħal f'relazzjoni ma' Alla fih innifsu. Tant li Sant Augustin joħroġ bl-espressjoni famuża li xeba jdur meta Alla kien tant qrib tiegħu. Dar reliġjonijiet, dar filosofi, dar teoloġi, dar ħafna mħuħ, u l-aħħar post li qatt ma stennejt kien meta jiena erġajt lura ġewwa fija nnifsi u hemm sibtu lill-Alla tiegħi. U l-Ġdid Testament diġi għatina titlax tiġrix ħafna itla fil-kamra ta' fuq inħala għala qilbib warajk u hemmhekk tiltaqa' ma' missierek. Diġi hemm id-dimensjoni kontemplattiva l-idea li titla' fil-kamra ta' fuq il-moħħ jiġifieri, itla' f'moħħok, intrefa' f'moħħok, għala qilbib jiġifieri iqaf mill-azzjonijiet u hemm tiltaqa' ma' sidek, ma' Alla sidek. U ngħaddi għall-idea ta' Marta u Marija, li jekk nibdew fuq din ma nispiċċaw qatt, għax hawnhekk għandna preċiżament id-definizzjoni ta' action and contemplation ta' Marta u Marija. Hawn kotba llum u teżijiet sħaħ xiex trid tfisser għalina u Sant Augustin ta' kieku wieħed forsi mur għalih diġà għandna fir-regola tijaw għanna l-idea ta' ozzjum et negozzjum. F'Marta u Marija għanna action and contemplation, Sant Augustin traduċijom as ħanejdu hekk as filosofiku jew tip ta' as fis-sens li ma tagħmel xejn u negozzjum li taħdem in-negozzjum. Il-figuri ta' Marta u Marija li Kristu jgħid għażlet l-aħjar parti. Ma qalx ma kkundannajiex lil Marta, Marta, Marta inida, però hija Marija li għażlet l-aħjar. Issa aħna kif tħares leja sewwa, Mara tad-dar tista' toqgħod għall-kub tiegħek quddiem ix-xbija tal-ħnina divina u dan tittaħdem. Jiġifieri meta ngħidu l-aħjar għax mhux paragun jew inkella waħda xejn u l-oħra mija, imma l-aħjar huwa d-dimensjoni l-fuq. U aħna ma ngħidux nixtieq kamra John of Salqa u noqgħod hemm waħdi u ma nisma' u nara l ħadd, hija x-xewqa kbira li l-bniedem jinqata, li l-bniedem jitbiet mill-la tal-ħajja ta' kuljum. Għax hija logorant hija tiklok. Però Sant Augustin qal anke mbagħad ta' isqof għal kemm nixtieq li kont patri ma nagħmel xejn, mhux ma jagħmel xejn ġifieri, li aħjar kont patri milli jisqof li ma nistax insib, mhux ma jistax insib ħin kien isib ħin ta', imma li ma nistax insib ħin iktar kemm nixtieq biex nidħol f'dimensjoni ma' Alla. L-ozzjum et negozzjum. L-ħajja ta' isqof kilitlu il-ħin li kien jixtieq iqatta fit-talb. Però, meta ngħidu ozzjum et negozzjum hija l-idea filosofika, mhijiex teoloġika. L-idea tal-filosofija kienet illi, pereżempju, Sant Augustin fit 385 wara Kristu, meta beda iberra li kien se jikkonverti, tela it-talim u iddeċida li jikkonverti. L-ewwel ħaġa li jagħmel kien li ġabar ftit ħbieb u inġabar magħhom f'kassi ċjaku fil-beqgħu fraħal f'Milan, kien hemm sieħbu verekundu li taħ villa biex joqogħdu hemm, inġabar mar ommu għadej jodatu ibnu u xi ħbieb biex jitħattu fuq il-filosofija. Jifri l-irtir filosofikum, ozzjum filosofikum. Kien hemm l-idea fl-antik illi il-filosofija mhix għallum il-kelma forsi tbeżza u dan dak iż-żmien kienet xi ħaġa li iktar reliġjuża. Il-filosofija kienet eżerċizzju iktar fuq lat reliġjuż milli lat ħanejdu hekk akademiku jew hekk. U Sant Augustin f'dal irtir ta' kassi ċjaku fit-385 ma xi ħbieb like-minded friends. Ma xi ħbieb li kellhom l-animu jaqbel ma tiegħu. Jiġri importanti mela li meta tittoħloq ċertu diskussjoni ħanejdu hekk mhux li kulħadd jaqbel miegħek, imma li għall-inqas ikunu like-minded, like-minded li qed ifittxu l-verità. Din kienet importanti għall-filosofija li dik il-like-mindedness, dik il-ħaġa li torbothom ifittxu l-verità. U f'kassi tiegħekom fil-385 Sant Augustin tabidu għal din l-idea ta' ozzjum et negozjum. Ma għadux hemm bħal Plotinu li nmar ġos għalija nagħlaq ġoħar u da kollu, però kienu jaħdmu l-għeliq in-negozjum li għallhom ma jistax ikun irid ikun għas biżel, ma jistax ikun li nintefgħu ġurnata nistudjaw dan, imma kien jaqtaħħa bil-qari, bil-kitba u biex xogħol fl-għeliq. Sant Augustin kien naħsbu li San Benedittu ora qed labora li daħħa l-idea lill-monaċi, lill-irħib iridu jaħdmu. Sant Augustin mit sena qabel kien diġà għallhom għaw f'kassi ċjakhom li meta ġabar il-dalħbib biex jistudjaw il-filosofija li kien jeħtieġ li jaħdmu wkoll biex jaqilgħu il-ħobża ta' kuljum. Biri l-idea ta' ozzjum et negozjum, qas biżel li ma kienx qiegħed qegħdin hemm biex jaħlu żmien jistudjaw, imma fl-istess ħin li kienu jaqilgħu x'jieklu. Hawnhekk għandna mela aspett ieħor illi l-kontemplazzjoni trid id-dimensjoni l-oħra tal-ħidma, tal-azzjoni. Ma tistax tgħid fejn għandha tieqaf waħda u fejn tibda l-oħra, però ovvjament għandna indikazzjonijiet illi biex tingħaqad magħha jeħtieġ eżerċizzju mentali qawwi illi biex il-bniedem jintrefa mhijiex daqshekk faċli għax jinqabad fl-ingaġġ tal-ħajja ta' kuljum. Rara fa' Sant Augustin ta' jisqof. Għallhom qas kien jorqod sa tejbis bejn il-kidba l-awdjenzja li ta' mħallef u li jmorru għandu. Iġri ma setax isib il-ħin kemm xtaqa l-kontemplazzjoni. Għax kien hemm ħanejdu hekk ix-xogħol li jrid isir ta' jisqof fil-ħames seklu kienet ħajja diffiċli. Allura l-bilanċ ma tistax tgħid fejn tieqaf waħda tibda l-oħra. Jistgħu jkunu flimkien li qed jagħmel li kien qed jagħmlu ta' jisqof fis-sem il-Knisja. U aħna fix-xogħol tagħna wkoll ma jfissirx illi biex bil-fors titlob titlaq kollox. Imma hawn min jirnexxielu u din hija l-qawwa tal-bilanċ bejn l-azzjoni u l-kontemplazzjoni. Illi mhux out out jew waħda jew l-oħra, għax naħseb illi ma jirnexxielna qatt insibu li fil-quddisa tal-ħadd. Allura rridu narfu fil-ħajja tagħna noħolqu dik il-bilanċ, dik is-serenità li l-għonet illi aħna li namlu il-xol ta' om, ta' religjuza, namlu kull aspett tal-ħajja tagħna. Narfu niddedikaw intuħ skop, intuħ sens, intuħ valur اشفارس دینی یا دفکولتا اللي احنا المحتنا ایسو یک کمپارتمنتالیت زا کلوش دینا الفامیلیا دینا الاشولا ومبات مور نرکریا روحیا والکنیسیا ام دین التندنسا اللي ناملو کلوش جو کشاشن کلتانتو هرچویت ایتما لسا الهین تا شول لسا الهین تا دیورتمنت لی متى تکمپارتمنتالیت زنبات تبدا veru ma sibxina xitti jomħinijiet unbad imma jekk inti tara fil-li tati kulur il-dawn l-azzjonijiet kolla li inti għaxetta mil-om b-mentalita b-raġunament nisrani unbad ta' saliva biex tifem kif azzjoni u kontemplazzjoni fil-bnidem mandom xie fiċklu fil-ewel tlet sekli issa naqbżu it-tlet sekli tafu li s-situazzjoni tal-Knisja kienet ta' Knisja tal-Martri, Knisja perseguitata, Knisja li mhux dik li nilu underground biss, imma il-vokazzjoni tan-nisrani kienet il-martirju. Dik kienet il-most likely outcome tal-ħajja tal-nisrani, il-martirju. Speċi il-martirju sar l-idea, l-iskop tal-li tkun nisrani, nisrani ġifiri martri, ma jfissiex li l-insara kolla kienu martri, ftit ħafna nafullu. Anyway, x'kien il-martirju ta' uħsens ukoll, b'daqqa waħda ġifiri, it-teoloġija martirjali fissret illi il-martri huwa l-ikbar xebħ ma' Kristu. Il-martirju kien l-iktar mod prattiku li jaqdek ma' Kristu. L-martri sar jiġbaħ il-Kristu. Jekk mhux m'għammet il-mamudija tad-demm, issir mamudija, jekk m'għammet id-demm il-martirju jkun xebħ dirett ma' Kristu. Jifri sabu mezz kif il-Kristjaneżmu sab mezz kif anki fiż-żmien ta' persekuzzjoni qawwija, isib mod kif jaqgħad din l-idea. Li inti il-martri huwa il-bniedem li se jagħti ħajtu, li se jimxi lejn is-salib u jilħaq il-qofol tal-qdusija, tal-kontemplazzjoni. Tajjeb ukoll li nifhmu illi meta fil-martir fi żmien tal-martirju l-ewwel tliet sekli ħanejduwak il-qofol kienet din ix-xewqa li tasal ma kienx hemm din l-idea ta' azzjoni u kontemplazzjoni, imma il-vokazzjoni l-ogħla xewqa kienet li tilħaq il-xeb ma' Kristu mill-aktar fis bil-martirju. Ma jfissirx illi ma kienx hemm l-idea ta' ħanejdu hekk ta' kontemplazzjoni, però kienet iktar prattika ħanejdu hekk sarfet il-Kristjaneżmu sarraf fil-martirju li inti ħafna nsara bdew morru huma jiġru biex jinqatlu ħalli jirbħu malajr is-sema u dik il-Knisja kkundannata illi ma setawx speċi jmorru ma spontanjament familji sħaħ. Kien il-lotta l-insara li ma kienx hemm way out jew tiċħad tofri s-sagrifiċċju lill-Allat jew issir martri. Dik kienet il-vokazzjoni. Dan qed ngħidu sas-sena 305 wara Kristu. Lejn 305 inqalbet il-folja, il-Kristjaneżmu sar permezz ta' Kostantino il-kbir sar ir-reliġjon tal-istat, il-martirju naqas niżel, speċi sa' reliġjon, anzi l-insara bdew jippersegwitaw il-pagani issa, qalbu l-imwejjed fuqhom. Imma insomma dik hija storja traġika, però għandna situazzjoni interessantissima li ftit naħseb li jirrealizzaw. Malli il-Kristjaneżmu sar ir-reliġjon tal-istat, sa hawnhekk sa 305 il-lott tal-nisrani kien li jkun martri. Ivri għandek vokazzjoni moħħok mistrija. Martri l-ħaq tis-sema. Salvajt kienet insomma biex inġibuha b'mezzit ridikoli kienet l-ikbar passaport għas-sema. Martri tilħaq is-sema. Fit 305 malli ma kienx hemm il-martirju, n-nisrani għalissa sew kif se nilħaq is-sema jiena. Issa m'hawnx martirju. speċi hemm dak il-void spirituali li qabel kien moħħhom istrieħ ngħidu hekk. Issa fit-305 għandna sitwazzjoni traġika. L-insara bdew jistaqsu fejn is-salvazzjoni? Kif se nsalvaw issa? Il-pagani li bir-reliġjon tal-istat l-imperatur kien il-sede tas-salvazzjoni tagħhom, fil-fatt l-insara kienu jintalbu joffru l-inċens il-figura tal-imperatur li kienet is-salus, is-salvazzjoni. L-idea li l-imperatur kien il-garanzija tas-salvazzjoni li l-pagani jilħqu s-sema, tant li l-itsma tal-imperaturi kienu jaħbuhom biex jgħidu telha s-sema, għax peress li kienu allat. Allura jgħidu allat il-madu għaw il-sar-trapu dan, għak kienu jaħbuhom u jgħidulhom l-apoteosi telha s-sema. Meta fit-305 l-imperu sar nisrani, l-pagani għal ussaf minn senemnu fejn is-salvazzjoni tagħna. Qabel fl-imperatur li kien divinità, issa spiċċa l-imperatur. Jiġifieri għandna fl-istess żmien perjodu taħwit fuq in-naħa l-insara ma jafux se jagħmlu issa kif se jsalvaw għax m'hemmx il-martirju. Il-pagani qalu aħna kif se nsalvaw mingħajr il-qima tal-imperatur. U għandna sitwazzjoni ta' dlam fiż-żewġ kampijiet. U hija reali. U narawha pereżempju minn il-filosofija ta' Plotino dik iċ-ċertu negattiviżmu tas-salvazzjoni. Dik iċ-ċertu idea mela issa do it yourself. Inti trid tfittex issib soluzzjoni. Għandna fiż-żewġ kampijiet fl-istess żmien insara u pagani jidħlu fis-perjodu ta' dlam. Ħanejdu l-wek. Probabli bekk spikka iżjed l-idea ta' mistiċiżmu. Hawnhekk kien iż-żmien fejn daħlu f'dan il-perjodu, f'dan iż-żmien ta' dik il-do it yourself, tal-mistiċiżmu, ta' dik l-ora, ta' dik l-istaġib speċi se nagħmlu issa. Allora l-bniedem irid isib soluzzjoni kif jerġa' joħloq ir-relazzjoni tiegħu mal-allat. Il-mistiċiżmu dik ir-rabta mal-allat. U irnexxielhom ħafna għandna opri sbieħ ħafna ta' daż-żmien ta' din negative theology, ta' din il-bniedem li jiskopri l-qawwa l-kobor ta' Alla fih innifsu, illi terġa' tidħol fik innifsek, għandna din l-interjoriżmu nedulu, huwa żmien li l-bniedem daħal fih innifsu. Mingħajr marit, l-istorja, ċ-ċirkustanzi, ecc. Però għandna il-famuża twelit tan-neoplatonizmu. Għandna l-Platonizmu, għandna l-Middle Platonism, dawn huma tliet tappi ta' din il-filosofija ta' Platon. Il-Platonizmu li rajna xi ħaġa dwar alla, il-Middle Platonism u n-Neoplatonizm. Bist il-Middle Platonism għax pratikament il-Middle Platonism jissarraf f'din it-teoloġija negattiva, f'dan il-mistiċiżmu. Jiġri il-Platonizmu rajna, ngħidu hekk rajna l-Platon, it-teoloġija platonika u mbagħad l-Enneadi. Il-Middle Platonism kien żmien bejn tat-tieni seklu wara Kristu illi ħoloq dal-bridge bejn Platon u l-iżvilupp ta' Platon fi Plotino. Nedulu Middle Platonism. Il-qofol tiegħu hija r-reliġjon, m'għadix filosofija, saret reliġjon, saret il-mistiċiżmu, dik is-sitwazzjoni li daħlu fiha l-pagani wkoll. Il-Middle Platonism huwa reliġjon iktar milli filosofija platonika, meta il-Platonizmu ġim sarraf f'mistiċiżmu. Mhux sfortunatament il-krejdel tiegħu il-bennina tiegħu huwa l-ist tal-Middle Platonism taħlita ta' mistiċiżmu u reliġjon u kristjaneżmu, ta' reliġjonijiet, Zoroastrianiżmu, hemm ħafna reliġjonijiet pagani mħaltin ma' elementi kristjani. l-inħolo il-middle platonism, li jissarraf f'dal mistiċizmu. Il-neoplatonizmu huwa l-iżvilupp li ta' Plotino ta' din il-mixja kollha fil-270. Il-neoplatonizmu kien il-qofol ta' dan il-mixja tal-platonizmu middle platonism, però li sar il-filosofija nisranija. Għal-konsegwenza tal-iskoperta ta' dan il-wieħed. Meta skoprew speċi li Alla huwa il-wieħed. B'dawk l-elementi kollha negattivi nedulhom li ma jnarafx u dak huwa il-qofol tan-neoplatonizmu, the one. Il-kontrarju huwa the many. Ġifri meta ngħidu the one huwa l-unità, l-qofol, il-wieħed, l-assolut. Il-biża' tagħhom kien il-ħafna the many, it-tixrid, it-taħwit, għalhekk għandna toħroġ tissarraf fazzjoni u kontemplazzjoni, u għalhekk ħafna filosofi telqu d-dinja għax raw illi n-negozju d-affarijiet tad-dinja ifixkilhom milli jilħqu l-aqda ma' dal-wieħed. Dek kien l-iskop ta' dan il-proċess kollu, azzjoni u kontemplazzjoni, li inti eventualment skont Plotino tant tidħol f'qofol ta' din ir-rabta, tant tidħol tola li tintrabat ma' Alla li titwaħħad miegħu. Il-kelma hija titwaħħad, jiġifieri li l-bniedem bil-kontemplazzjoni, bil-filosofija neoplatonika, b'ħajja tajba etika, kif rajna Plotino kien isum, jitlob jagħti l-karità, isawwa lilu n-nifsu, titħol f'relazzjoni intima ma' Alla li tingħaqad ma' dal-wieħed. L-iżbal kien skont il-Kristjaneżmu illi l-inkarnazzjoni ma teżistix għal Plotino, ma tistax l-inkarnazzjoni, u għalhekk huma qatma l-pagani qatma ċċettawa kif jista' jkun Alla jsir bniedem. Il-bniedem miżerja, dnub, ġisem, il-ġisem l-iktar ħaġa li tbeżża lill-pagani, lill-filosofi, kif imbagħad Alla jsir ġisem. Għax il-bniedem bil-kontemplazzjoni, bil-qawwa, bis-sawm, bit-talb kienu jemnu li għandu l-kapaċità li jingħaqad, li nsarqalhom le Kristu l-Medjatur. Għal il-bniedem inqata' minn Alla bid-dnub. Id-dnub huwa konfużjoni, Babel, ħalaq diżgwid, ħalaq rottura ma' Alla. U jekk inti maqtuħ minn Alla, kif inti bniedem tista' terġa' tingħaqad ma' Alla, m'għandikx il-kapaċitajiet. Ma tistax tintrefa. Irrid xi ħadd ieħor min-naħa ta' Alla biex jerfek, xi ħadd li ma jkunx għadda mill-proċess uman. Għalhekk qalulhom il-Medjatur. Il-ktib 19 tal-belt ta' Alla, jekk tidu taqraw xi fisser, skont Sant Augustin il-Medjatur huwa il-belt ta' Alla ktib 19. Fejn il-Kristjaneżmu saħaq fuq il-ħtieġa li biex il-bidem jerġa' jintrefa. Mhux l-azzjonijiet tiegħu ma jistaqat bis-sawm u dawk huma periferali, dawk huma xinxilli nedulhom, imma jrid il-Medjatur, xi ħadd li jkun Alla, xi ħadd li ma għaddix minn proċess uman. Għax hu biss jista' jerġa' jerfek lejn Alla, u hemmhekk daħlet ħanejdu hekk daħlet kriżi wkoll. Fir-raba' seklu għandna kriżi eżistenzjali tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu saw meħlus minn Kostantinu daħal ħanejdu hekk f'taħwida feħ innifsu. L-insara, l-isqfijiet pereżempju, bdew jidħlu f'ħafna xogħlijiet li qabel ma kienx hemm il-martirju ma kontx taħseb kemm se ddaħħal taxxi u minn da kollu. Issa il-Knisja ntefet għall-azzjoni, l-erezija tal-azzjoni nedula. Għalkemm dik hija tal-seklu 17, però diġà fir-raba' seklu l-Knisja bin-negozju fil-veru sens tilfet id-dimensjoni tal-kontemplazzjoni. Però għandna ħanejdu hekk safety valve, il-monastiċiżmu l-irħib. Ħafna nsara bdew jaraw li l-belt ġiet maħkuma mill-materjaliżmu, mix-xitan. kien ħarġet l-ideja f'xuħut, jiġifieri l-Knisja fil-Belt, l-isqof il-kleru ħanejdu hekk, u jiġifieri saret Knisja korrotta fil-veru sens, minn kull aspett. Xi nies tajba qalu ġithom frashom is-safety valve, illi jitilqu mill-Belt, il-ħarba mill-Belt, imorru fid-desert u hemmhekk jiġbdu x-xitan, jattiraw ix-xitan mill-Belt. Dak imur jittantom fid-desert, hemmhekk bissaw mut-talb ikunu msaħħin u jirbħuh ix-xitan, imma jkunu ħelsu l-Belt. Għandna l-famuża l-idea ta' ħarba lejn id-desert. Jinsena mela monastiċiżmu li ġejja mill-kelma monos, waħdek, tgħix waħdek, lejn id-desert, il-ħarba lejn id-desert li hija element tipiku storiku, ekklesjastiku, fenomenu tal-Knisja, il-Knisja tad-desert. Għandna Sant'Anton Abbati li telaq kien sinjurun, insomma tistgħu taqrawha x'imkien telaq kollox tpoġġa l-oħtu f'monasteru telaq fid-desert u dejjem beda jidħol il-ġewwa biex jinqata'. Però ma tant ma nqatax li l-fama tiegħu bdiet tiġbed ħafna, minn waħdu bdew jmorru oħrajn, kulħadd ipoġġi l-għariġ tiegħu ma' ġenbu, dan era jsaru Belt. U f'daqqa waħda jiġifieri ġiet popolazzjoni fid-desert, sewwa, u nsejħula l-Knisja tad-desert. Hemmhekk id-dimensjoni kontemplattiva ħadet is-sopravvent. Però ma kienx maqtuha mill-azzjoni dawn xi ħaġa ridu jgħixu. Kienu jaħdmu dik id-daqsxejn ħamrija ta' madwarhom, u mbagħad bdew ikabbru dan li tant li sar jissupplixxi lill-bliet biex ħxejjex, bil-imbejjeb dalha blasel, jiġri taraw li ċerti fenomeni mhumiex reliġjużi biss, anke din il-ħarba lejn id-deżert, tant mipperfezzjonat ruħha illi attirat popolazzjoni sħiħa u bdew jagħmlu x-xogħlijiet. Bdew ifittxu tal-Belt, bdew ifittxu x-xogħlijiet ta' dawn li jaħdmu fid-deżert. F'kwalunkwe l-biss u kollox ta' tant illi mal-ħames seklu mbagħad għandna l-isfortuna li dawn id-deżert imbagħad ma baqgħu deżerti xejn, tant kien hemm taħwit u tant kien hemm perfezzjonament ħani li tilef anki is-sens ta' l-iskop tal-li tilħaq dimensjoni kontemplativa li l-Knisja mbagħad waqfithom ħanejdu hekk li ma setgħux imorru iżjed għax inħoloq ftit kaos ħanejdu hekk. Iktar u iktar meta marru n-nisa mbagħad, mbagħad beda l-inkwiet. Għax il-mara tpoġġi l-għariġ ta' ħaħde ir-raġel, u insomma, u fil-fatt hekk ġara illi l-Knisja mbagħad waqfitha. Però hija ħasra. Għax l-idea oriġinali kienet li jinqetgħu mill-laqgħa tal-Belt mit-taħwit, min-negozju biex jingħataw kompletament għall-ħajja għall-dimensjoni spiritwali. Però din hija ħanejdu hekk ma nilħaqx nagħmel Sant Augustine, ovvja Sant Augustine ipperfezzjona din is-sistema. Sant Augustine ikkoordina fil-ħames seklu fl-Afrika ta' fuq. Il-Knisja fil-West u f'Ruma, fl-Italja per eżempju, kien hemm ċertu konfużjoni, kien hemm ċerta biża daħal mbagħad il-Vanda li bdew l-inslim minn ħa ta' fuq mill-Ġermanja. Daħlet il-West daħal f'daqsxejn ta' kriżi kbira ekonomika ta' fux l-Imperu Ruman falla fidejn l-insara mbagħad ta' walħela, speċi kienu jgħixu l-lussu u ma baqgħux jagħtu każ l-agrikoltura, kienu jisolħu lill-Afrika ta' fuq għandna, Sant Augustine jilminta li ma sabx biżejjed żejt għall-lampa għax li kontinwament l-Imperu Ruman fl-Italja kien jisloħ l-Afrika ta' fuq u l-provinċi, veri għandna kriżi ekonomika, politika, soċjali, reliġjuża. Allora d-dimensjoni tal-kontemplazzjoni sparixxiet. Però Sant Augustine reġa' tal-ħajja fl-istil ta' ħajja li fassal għall-irħib tiegħu. L-idea li għandek ix-xogħol fil fatt waħda mill-ikbar opri magħruf huwa de opere Monacorum, ix-xogħol tal-irħib, għax kien hemm diġà l-manicheiżmu u l-pelagianiżmu kienu diġà qed jikkritikaw ir-reliġjoni Isranija li tagħta wisq u veru, tagħta wisq għal-negozju, tagħta wisq għax-xogħol u nsew id-dimensjoni. U Sant Augustine bil-dosija tiegħu u li kien verament profeta ta' żminu reġa' ivvalorizza x-xogħol u l-kontemplazzjoni. Dawn iż-żewġ reġa' rkupra ħanejdu hekk dawn iż-żewġ dimensjonijiet tal-ħajja monastika. Però ħajja monastika li rriflettiet u li saret ikkupjawha ħanejdu hekk anke is-soċjetà ċivili. Kemm il-mod ta' governance, il-mod ta' treġija tal-monasteri ta' Sant Augustine, kif ukoll il-ħajja ta' ġewwa sar mudell lill-Knisja adottato fil-fatt il-Benedettini, l-ideal Agostinjan ġie kkupjat imbagħad mill-Knisja tista' tgħid li Sant Augustine rat il-rekuperu ta' dawn iż-żewġ dimensjonijiet tal-ħajja tal-bniedem, tal-azzjoni u l-kontemplazzjoni. Il-famużi frażijiet ta' Sant Augustine illi m'għandu xejn jitelfek milli tingħaqad m'Alla illi għaliex meta inti tidħol redire inti ibsum li tidħol ġewwa fi kien nifsek. Speċi l-ideal evanġeliku però il-ħin li l-bniedem għandu bżonn biex jirkupra din id-dimensjoni kontemplattiva li jidħol fiħin nifsu jsir bħin biżejjed illi fil-iktar momenti diffiċli tal-ħajja tiegħu Sant Augustine, l-assedju ta' Eppona, sab il-ħin li mhux biss waħdu jidħol f'din id-dimensjoni kontemplattiva, ma li jiġbor il-belt, jiġbor iċ-ċittadini, l-idea reġa' rkuprata l-polis ta' min imexxi l-ċittadini kemm jeħtieġ ikollu din il-karizma, din il-qawwa li speċi jdaħħalhom fihom infushom. Għax it-tendenza li l-bniedem jixteret. Din hija fil-qosor u dak li rrid nifhem jiena b'din l-idea ta' azzjoni u kontemplazzjoni. L-irfieħ ideali, modelli. Rajna ħafna modelli, l-modell pagan tad-domu, tal-pater familjas, tal-knisja fid-dar, allura li jiġbor il-familja u jintrefgħu. Beħsibijiet tagħhom rajna stil per eżempju ta' filosofiku ta' kif Plotinu nqata minn kollox għax ra li dik hija s-soluzzjoni, rajna hemm il-famużi pitagoriċi, hemm ħafna stili tal-filosofija kif il-bniedem minqat fuq kolonna omru kollu għax biex żgur ma jfixklu xejn l-istilisti nedulhom, si xmun l-istilista qatt fuq kolonna omru kollu biex ma jfixkilx mid-dimensjoni kontemplattiva. Ġifri hemm diversi modi u l-aħħar stedin għaj aħna sibniħ il-mod, aħna sibniħ il-bilanċ, insibuħ il-bilanċ tal-azzjoni u kontemplazzjoni. Aħna jekk jiena nistudja ngħid jiena le mhux xogħol l-affarijiet l-oħra ta' jifri li taħseb illi biex tilnaqgħod mala titlaq il-bnedmin, Sant Augustine dik li kienet il-dan illi ma jsetax ma jagħtix widen il-krib tal-bnedmin minn kejja li rrid jingħaqad ma' Alla. L-ewwel dmir ħassu li rrid jingħaqad, però jekk il-bniedem jgħajjad, jgħajjadlu l-ewwel widna jrid jagħtiha l-bniedem. Għax dak il-ħin hemm Kristu, il-famuż ritratt qed jaħsel ir-riġlejn ta' Kristu. Sant Augustine ma qalinnix ingħalqu jitolbu jekk tidu ssalvaw. Jekk il-Knisja tajtilkom, jekk il-Patri il-Knisja tajjatlu għax għandu l-bniedem jeħtieġ lajnuna, jeħtieġ dan, iħalli l-kwitt tal-monasteru u jaqdi l-Knisja. Wasal sa hemm. Jifri biex mhux talli laħaq bilanċ enormi, ma talli tagħna soluzzjoni wkoll li ma nistgħux aħna fil-monasteri, fil-konventi ningħalqu hemm ġew u ninsew kollox. Imma flaf nofs la tal-krif tal-bnedmin. Jalla ħna u koll, rġil tal-familja nisa tad-dar insibuħ dal-bilanċ. Li ma nitfixklux jekk ikonna ħafna xogħol, il-laqa ma' Ġesu, testat kon med delf mot.
Għadkom kem smajtu lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fis-saċerdozju ta' Sant'Augustin. Il-kellim ewlieni kien il-Wisq Reverendu Monsinjur Karmelo Refalo.